Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր հունվարի 25-ն է, երկուշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ընկերներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Այսօր Ստրասբուրգում մեկնարկող Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանին նախատեսում է քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ վիճահարույց երկու ձեկույցներ։ Հայազգի ֆուտբոլիստ Արաս Իզբիլիսը արդեն Ստամբուլում է, Բեշիկտաշ ակումբի հետ պայմանագիր է ստորագրել։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը քննադատում է Լիտվինենկոյի գործող բրիտանական զեկույցը։ Այս մասին քիչ ուշ այժմ լուրեր։ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հաղորդում է, որ այսօր փակեն Սոտքար վաճառ, Բերինգետաշեն Մադինա, Լանջար Լուսաշող, Ֆանտան Ջրաբեր ավտոճանապարհները և Վարդենյազ Լեռնանցքը, Ստեփան Սմիդալարս ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Հալեպի Գանձասար թերթը հաղորդում է, որ 3-2 պայթյուններ են տեղի ունեցել Ղամիշլի քաղաքում, նախնական տվյալներով կա 3 զոհ և 6 վիրավոր։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին եվրոպական շրջագայության է պատրաստվում զարկ տալու բիզնեսին, սա նրա առաջին այցն է Եվրոպա պատժամիջոցների վերացումից հետո, առաջին կանգառը հռոմն է։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությունը 135 միլիարդ ռուբլի է հատկացրել տնտեսության համար, եւս 340 միլիարդ ռուբլի կա հնարավոր օգտագործման համար, թույլատրելու սոցիալական դժգոհությունը երկրում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Ստրասբուրգում մեկնարկող Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանին նախատեսվում է քննարկման առարկա դարձնել Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ երկու վիճահարույց զեկույցներ, դրանցում Ղարաբաղի համար վիճահարույց մի շարք ձևակերպումներից բացի կոչ է արվում դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղից և Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներից, ինչպես նաև հաստատել այդ տարածքներում Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանությունը։ ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը կիրակնօրինական վերլուծականում անդրադառնում է այս հարցին։
Երկու բանաձև է, երկուսն էլ անթույլատրելի ձևակերպումներ են պարունակում։ Ամենակարևորը, որ երբեք չի եղել նման բան միջազգային որևէ փաստաթղթում, դա այն է, որ ըստ այդ փաստաթղթի Հայաստանն է օկուպացրել Լեռնային Ղարաբաղը, նաև առաջարկվում են լուծումներ կոնֆլիկտի, որոնք միակողմանի ադրբեջանական են, այսինքն օրինակի համար, որ Հայաստանը պետք է միակողմանիորեն հանի իր բոլոր զորքերը, որ Լեռնային Ղարաբաղում անմիջապես պետք է վերականգնվի Ադրբեջանի իր ինքնիշխանությունը։ Ես բազմիցս ասել եմ, այս վիճակը ստեղծվել է մի շարք պատճառներով, մեկը, որովհետև ընդհանուր շատ վատ քաղաքականության պատճառով Հայաստանը թուլացել է, դրա մասին շատ ենք խոսել, կաշառակերություն, ժողովրդավարության պակաս, ընտրակերտարություն եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդը, ադրբեջանական լոբին իսկապես հզոր խավիարային դիվանագիտություն է կիրառում եւ իսկապես պատգամավորներ կա, որոնց ուղղակի առնում են Հայաստանի պատվիրակների փաստարկները, պետք է կառուցված լինեն նրա վրա, որ այս բանաձևերը ուղղակի հակասում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4-ը ընդունված բանաձևերին, որ նրանք ուղղակի հակասում են ԵԱԿ-ի ընդունած որոշումներին, եւ որ ամենակարևորն է, որ նման բանաձևերով ըստ էության ԵԽԽՎ-ի պատվիրակները կարող են ստեղծել շատ վատ իրավիճակ բանակցությունների համար, որովհետեւ եթե խաղաղության այսպես ասած բանակցությունները, որ հիմա ընդանում են Մինսկի խմբի հովանուտակ, հասել են ինչ-որ մի հանգրվանի, երբ առաջարկված է լուծում, որտեղ Հայաստանը ես պտիանի, Ղարաբաղը սա պտիանի, Ադրբեջանը սա պտիանի, եւ դու գալիս եք, առաջարկում եք լրիվ մեկ այլ լուծում, որտեղ միակողմանի առավելություններ կան Ադրբեջանի համար, դա ստեղծում է Ադրբեջանի համար լուրջ շարժառիթներ բարեխղճորեն չբանակցելու Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո ընթացող բանակցություններում։
Մենակ կարևորը, որ ԵԱԿ-ն Մինսկի խումբն է հանդես եկել հայտարարությամբ եւ ըստ էության կոչ է արել այսի քայլեր չձեռնարկել, որոնք կարող են, ասենք, վնասել բանակցային գործընթացին։
Շատ կարևոր է, որտեղ ես օրինակ ալդեին նամակ էի գրել ամբողջ ալդեի 70 պատգամավորներին, որտեղ բացատրել էի, որ դուք խանգարում եք Մինսկի խմբի համանախագահության, դուք խանգարում եք բանակցություններին։ բայց շատ կարևոր էր, որ Մինսկի խումբը ինքը դրա մասին ասեր։
Վերջում մի հարց տամ այս այսպես կոչված կուսակցական համագործակցությունների մասին, որովհետև քանի դեռ այդ 2017 թվականի ընտրությունները չեն եղել, այդ դաշինքները առայժմ հայտնի չէ, թե ինչպես պետք է ձևավորվեն, նախընտրական, հետընտրական, եւ հիմա արդեն տեսնում ենք, որ դաշնակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը ցանկություն են հայտնել կոալիցիա կազմել կամ համագործակցել, ինչպես իրենք են ասում, հանրապետականի հետ։ Ժամանակին չէ, որ համագործակցում էիք այս երկու ուժերի հետ, իբրև քարյակի անդամներ, հիմա ինչպես է գնահատում նրանց քայլը։
Ժողովրդավարական երկրներում քաղաքական ուժերը մի ձև են փնտրում, որ այդ կոալիցիայից դուրս գան, որ մի քիչ ընդդիմադիր պահվածք ունենան, որ կարողանան նորից ռեյտինգը բարձրացնել եւ շահեն, այսինքն ընտրություններում։ Ինչ է դաշնակցությունը մգնում այս քայլին։ Դաշնակցությունը սրանով ինքը ընդունում է, որ ռեյտինգը, հասարակական ռեյտինգը ընտրական արդյունքների համար որևէ նշանակություն չունի։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Արաս Օզբիլիսը պայմանագիր կնքեց թուրքական Բեշիկտաշ ակումբի հետ եւ արդեն Ստամբուլում է։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Արաս Օզբիլիսը շաբաթօրը երեկոյան պայմանագիր ստորագրեց թուրքական ամենահեղինակավոր ֆուտբոլային ակումբներից մեկի Բեշիկտաշի հետ։ Առաջինն այս մասին տեղեկացրեցին Օզբիլիսը Instagram-ի իր էջում շաբաթօրը գրելով. «Հենց նոր պայմանագիր ստորագրեցի Բեշիկտաշի հետ, սա նոր էջ է իմ կյանքում։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին ջերմ ընդունելության համար»,» գրում էր Հայաստանի հավաքականի անդամն իր գրառմանը կցելով նաև պայմանագրի ստորագրման պահը պատկերող լուսանկարը։ Հարկ է նկատել, որ Օզբիլիսին Ստամբուլում ցուցաբերված ընդունելությունն իրոք բավական ջերմ էր։ Հայազգի մարզիկը Մոսկվայից Ստամբուլ ժամանեց 5:07 օրը։ Աթաթուրքի անվան միջազգային օդանավակայանում նրան դիմավորում էին Բեշիկտաշի ներկայացուցիչները, տասնյակ լրագրողներ, հայ ֆուտբոլիստին Թուրքիայում ուղված առաջին բառերն էին՝ «Բարի գալուստ Ստամբուլ»։ Տասնյակ ուղևորներ եւ օդանավակայանի աշխատակիցներ պարզապես մոտենում էին Օզբիլիսին նրա հետ լուսանկարվելու թույլ տվություն խնդրելով։ Ոմանք էլ Օզբիլիսի հետ լուսանկարվում էին միայն այն բանից հետո, երբ ճշտում էին, արդյոք նա Ստամբուլ է ժամանել հենց Բեշիկտաշի հետ պայմանագիր կնքելու համար։ Ուրփաթորը Օզբիլիսը մի քանի ժամ տևած համապարփակ բժշկական հետազոտության ենթարկվեց Ստամբուլի կենտրոնում գտնվող սպորտային բժշկության ասպարեզում մասնագիտացած Աջի Բադեմ կլինիկայում իրականացված հետազոտությունը պատկերող մի լուսանկար զետեղեց Սաբահ հորաթերթը։ Շաբաթորն արդեն կողմերը նվիրեցին վերջնական բանակցություններին, որոնք ավարտվեցին, երբ Ստամբուլում արդեն 3 օր էր։ Բանակցությունների ավարտից եւ պայմանագրի ստորագրումից քիչ անց Facebook-ում Բեշիկտաշի պաշտոնական էջում հայտնվեց Օզբիլիսի լուսանկարը ակումբի սև սպիտակ մարզաշապիկով եւ ողջունում են Կարազ Օզբիլիսին գրառմամբ։ Հասկանալու համար, թե ինչ մեծ կարեւորություն է տալիս թուրքական ակումբը Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպանի ձեռքբերմանը, նշեմ, որ կիրակի օրը պայմանագրի ստորագրումից ընդամենը մի քանի ժամ անց Օզբիլիսի հետ հանդիպեց Բեշիկտաշի նախագահ Ֆիքրետ Օրմանը։ «Մենք մոտ 2 տարի շարունակ հետևում էինք Օզբիլիսի խաղին, ցավոք սրտի անցած խաղաշրջանում նա վնասվածք էր ստացել. Այժմ սակայն ամեն ինչ կարծես անցյալում է եւ նա պատրաստ է մարզադաշտ դուրս գալ»,» Բեշիկտաշի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ ասել է ակումբի նախագահը։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Արաս Օզբիլիսը ծնվել է 1990 թվականին Ստամբուլի Բաքերքյոյի թաղամասում, մանուկ հասակում ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Նիդերլանդներ, որտեղ էլ Այաքս ակումբի երիտասարդական ակադեմիայում սկսել է ֆուտբոլով զբաղվել։ 2010-ից 12 թվականներին խաղացել է Այաքսում, հետագայում տեղափոխվել է սկզբում Կրասնոդարի Կուբան, 2013 թվականից էլ խաղում էր Մոսկվայի Սպարտակի կազմում, անցկացնելով 38 պաշտոնական հանդիպում եւ դառնալով 4 գոլի հեղինակ։ Հայաստանի հավաքականի կազմում Օզբիլիսը ընդգրկվեց 2012 թվականին, վերջին ավելի քան 3 տարիներին անցկացնելով 16 պաշտոնական հանդիպում եւ դառնալով հպած 4 գնդակների հեղինակ։
Ռուսաստանում քննադատում են Լոնդոնի պաշտոնաթող դատավոր Ռոբերտ Օուենի գլխավորությամբ անցկացված հետաքննության զեկույցը։ Դրանում նշվում է, որ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի մահվան հետևում կանգնած է Ռուսաստանի իշխանությունը։ Ազաբաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի գործով Լոնդոնի դատարանի զեկույցը մակերեսային և ոչ պրոֆեսիոնալ է անվանել։ Այս մասին Պեսկովը հայտարարել է Ռուսաստանի առաջին ալիքի եթերում 3 երեկոյան։ Այնուհետև Ռուսաստանը ԿԳԲ-ն ու Պուտինն են մեղավոր, ասվել էր դեռ երբ Լիտվինենկոն նոր էր մահացել, դեռ նույնիսկ որևէ քննություն չէր անցկացվել, ինչից հետևում է, որ ամեն ինչ շատ մակերեսային և ոչ պրոֆեսիոնալ է արված։ Ես չեմ տեսնում, որ քննությունը իրականությունը պարզելու նպատակ ուներ, ասել է Պեսկովը առաջին ալիքի եթերում։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արդարադատության նախարար Ալեքսանդր Կանավալովն էլ ասել է, որ որևէ հայց Լիտվինենկոյի գործի կապակցությամբ Մեծ Բրիտանիայից ռուսական կողմը դեռ չի ստացել։ Ուրբաթորը Լոնդոնում հրապարակվել էր Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի մահվան վերաբերյալ բրիտանական հետաքրության զեկույցը, որում ասված էր, որ նրա մահվան հետևում կանգնած են Ռուսաստանի իշխանությունները և որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ըստ ամենայնի հավանությունը տվել Լիտվինենկոյի սպանության իրականացմանը։ Այս զեկույցը դարձել էր համաշխարհային մամուլի հիմնական թեմաներից մեկը, այն ակտիվ քննարկվում էր նաև ռուսական մամուլում։ Դատավոր Ռոբերտ Օուենի հրապարակած ուսումնասիրությունը եզրակացնում է, որ մեծ հավանականությամբ Լիտվինենկոյի սպանությունը իրականացրել են Ռուսաստանի քաղաքացիներ Դմիտրի Կովտունը և Անդրեյ Լուգավոյը, Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության Ռամանով։ Իսկ Լիտվինենկոյի վերացման գործողությանը ամենայն հավանականությամբ անձամբ հավանություն է տվել անվտանգության դաշնային ծառայության պետ Նիկոլայ Պատրուշովը։ Դատավորը նաև նշել է, որ Լիտվինենկոյի և Պուտինի միջև անձնական թշնամանք կար։ Հավել են վերջում, որ Լիտվինենկոն մահացել էր 2006-ի նոյեմբերին Լոնդոնում, մահամերձ Լիտվինենկոն Պուտինին մեղադրել էր սպանությունը պատվիրելու մեջ, դատավոր Ռոբերտ Օուենի հրապարակած զեկույցում էլ նշված է, որ Լիտվինենկոյի մահվան պատճառը ռադիոակտիվ պոլոնիում 210-ն էր, որն ամենայն հավանականությամբ խառնված է եղել նրա թեին։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այժմ մշակութային մեր անդրադարձը Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Այսօր Արամ Խաչատրյան համերգասրահում դուք կարող եք մասնակիցը ու կնդիրը լինել մի շատ ուշագրավ հոբելյանական համերգի։ Այս երեկոք Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբը նշում է հիմնադրման 10-ամյա հոբելյանը։ Ճիշտ 10 տարի առաջ 18-ամյա երիտասարդ Սերգեյ Սմբատյանը իր համադասանցների և համակուրսեցների հետ հիմնադրեց երիտասարդական այս սիմֆոնիկ նվագախումբը, որի առաջին համերգը ղեկավարեց հենց հունվարի 25-ին։ Եվ ահա 10 տարի անց 92 հոգանոց երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբը, որը հիմնադրումից 3 տարի անց դարձավ պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբ, կրկին հայ երաժշտասերին բարձրաճաշակ երաժշտություն կմատուցի այս երեկո, ինչպես և արել է իր գործունեության 10 տարիների ընթացքում, թե Հայաստանում, թե աշխարհի տարբեր երկրներում, իրականացնելով բազմաթիվ համերգային ծրագրեր։ Այս 10 տարիների ընթացքում նվագախումբը 400 համերգով է հանդես եկել, որոնցից 66-ը տեղի ունեցել միայն անցյալ տարի, հիմնականում նվիրված մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցին։ Ուշագրավ է, որ նվագախմբի գերստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը մշտապես հաջողվել է Հայաստան հրավիրել աշխարհահռչակ երաժիշտների, որոնք նվագախմբի հետ հանդես գալով շատ բարձր են գնահատել նվագախմբի ստեղծագործական գործունեությունը և ցանկություն հայտնել շարունակելու հետագա համագործակցությունը Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, օրինակ աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր դիրիժոր Քրիշտոֆ Պենդերեցկին, որի ստեղծագործություններն են հնչելու այս երեկո, 80-նանց ալեզարդ կոմպոզիտորը 2 տարի առաջին անգամ լսել նվագախմբի կատարումները և ամչապես ասել, որ իրեն շատ դուր եկան, հատկապես իր ստեղծագործությունների կատարումները նվագախմբի կողմից, և ահա 2 տարի անց Պենդերեցկին ցանկություն է հայտնել այսօր ներկա գտնվել նվագախմբի հոբելյանական համերգի։ Հոբելյանական այս համերգի կմասնակցեն նաև միջազգային ամենահեղինակավոր մրցանակների արժանացած երաժշտ կատարողներ՝ Ալեքսանդր Ռոմանովսկին, Մարիո Ստեֆանո, Պիետրո Դարկին, Յուկա Ցուբոյը, Նարեկ Հակազարյանը, Աստղիկ Սիմոնյանը և մի շարք այլ հանրահայտ երաժիշտ կատարողներ։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Հաջողություն։